Απνεκάτησαν πριν μαντά παλαμόγκαλα νέγκρου λαμόσκολα, γνωμή νόσου και νόζε σπάπρο, λασά από τι τρεζεσιάνι. Δουπανούμε τριλούν, εράσε βδίκη, πεπιούνο την σαντήρη, λέει Μάρελο Ράσ. Αρεουσίτσα τη δίνα αλτού ελεγόμαντρο φίρμα, καρ ινσταλάζα σύστημα τη βεντιλάρε, και κοντούσε ο οικίπα τη Μολδοβίνη, καρ μοντσέ κρνατσά σε φίρμα. Εισπούνε Ρουσλάν Λούγκου, έστει την Μπραήλα. Κουτάτε και σαν τολφά και πάρτε την μονισή πιουλκή Σινέου, Ρουσλάν σε κονσίδερο λοκουιτόρα αλλά ραϊόν λαϊαλοβίν, απέντα έτσι ρούδε, πριέτεν κονοσκούτ. Un interviu cu acest moldovean care a reușit să se realizeze de flyer moscovite, citit în pagina a doua a ziarului Ora Locală din 24 decembrie, majoritatea omorurilor și tentativelor de omor care au avut loc în raionul Strășeni de parcursul anului 2009 au fost comise în mediul casnic, în ele fiind implicate rude, concubini, prieteni. O informație detaliată la temă găsiți în pagina a doua a ziarului. Ora Locală vine cu o relatare de la conferința a treia a Centrului Teritorial al Sindicatului din Învățământ, cu sfaturi utile oferite de un specialist de la Centrul de Medicină Preventivă Ialoveni pentru consumatorii aflați în febra cumpărăturilor de Revelion, cu o poveste de Crăciun, precum și cu alte materiale.